Ja. Da klokka kvart over åtte. Så får vi må gi kredd til alle de som møtte opp tidlig, så vi kan ikke vente på de som kom for sent. Så det imponerende oppmøte klokka åtte, første mandag I semesteret. Så det flott. Flott for meg. Så får vi se det pleier erfaringsmessig og dabbe litt av etter hvert oppmøte, men det for da finner en ut at det finnes opptak og andre ting som det går an å se på, men veldig kjekt for meg, altså så lenge det, jo flere som kommer her, jo bedre synes jeg det, så det veldig, veldig kjekt. Så, velkommen da til emnet som heter REA 2101, eller koden for det, og navnet altså fysikk og kjemi. Så det her et fellesfag for alle ingeniørstudenter ved NTNU I Gjøvik, og dere har da veldig forskjellig kan si, både fagbakgrunnen. Dere studerer veldig forskjellige ingeniørretninger. Det alt fra data, elektro til maskinbygg. Noen av dere tar det her I første semester, så dere helt ferske. Det første møte deres, kanskje, med en faglig, altså med en undervisningssituasjon på NTNU Gjøvik. Noen av dere går I tredje semester og har egentlig ganske mye bakgrunn. Og noen av dere har to år fysikk fra videregående, noen har tre, noen har ikke noe I det hele tatt, så har et forkurs. Så dere altså veldig sammensatt. Så derfor så kommer vi til, altså I fysikkdelen av emnet her, så kommer vi til å starte på scratch. Og de av dere som har mest bakgrunn fra før, vil føle at det her kanskje litt repetisjon til å begynne med. Noen føler at det nye ting med en eneste gang. Så det vil... Sånn blir det, men det vil gå seg til. Og jeg kan love dere at vi skal godt forbi videregående pensum, et langt stykke forbi videregående pensum, og vi skal lære masse nye ting, og vi skal, fremfor alt, jeg kan svare for fysikkdelen, fordi vi tre faglærere som involvert I emnet, så Alexander Skar skal ha kjemidelen, forelesningsdelen av kjemi, og jeg da, som heter Are Strandli, for å presentere meg selv da. Jeg ansatt som professor I fysikk på NTNU Gjøvik, vært en del år. Jeg skal forelese fysikkdelen, og så det Per Harald Ninive, førsteamanuensis, som har ansvar for alt øvingsopplegg og obligger, og som også kommer til å ha en type, altså noen av forelesningene vil være oppgavegjennomgang fra tavle eller fra den type skjerm som det her. Så han vil ha ansvar for alt øvingsopplegget, så alt med øvinger, kolokvier, obligger, det er det Per Harald som styrer med. Så vi altså tre stykker, og jeg skal ha, som sagt, ha forelese fysikkdelen. Det gleder jeg meg til I hvert fall. Jeg håper å kunne formidle noe av det engasjementet, den gleden jeg har ved det faget her, fordi at jeg mener det moro, og så mener jeg at det helt essensielt som et basisfag for det dere studerer. Uansett om dere ikke kommer til å sitte og regne på fysikk I deres daglige virke I jobben, så det her... et av de fagene som virkelig skal bringe kunnskap om en del av basiskonseptene for det som all teknologi bygger på. Så det her på en måte det som sitter I ryggmargen. Det skal sitte I ryggmargen hos en som ingeniørutdannet. Du skal skjønne hva krefter du skal skjønne hva energi altså overføring av energi fra en form til en annen. Vi kommer til å ha fokus på konseptene. Så det her ikke det faget der du skal lære det nyeste latest, greatest, om den og den type teknologi eller den type dulpeditter, det kommer I andre fag. Og vi har den fordelingen, for sånn skal det være. Og sånn det I alle ingeniørstudier I hele verden, har den fordelingen mellom fagene. Så derfor blir det litt sånn idealiserte problemstillinger I det faget her, fordi at de realistisk ofte blir alt for vanskelig, det blir for teknisk, det blir for mye ting som må ta hensyn til, som altså virkelig verden veldig komplisert. Så vi skal stort sett operere på idealiserte problemstillinger der det altså fokuset på konseptene og skjønne konseptene som det aller viktigste. Så altså, jeg har det som et bakteppe. Jeg gjør ikke noe forsøk heller på å gjøre veldig, veldig praktisk realistiske eksempler eller øvinger, fordi ofte blir det for vanskelig. Men, når det sagt, selvfølgelig skal vi knytte det her til noe som teknisk og praktisk anvendbart, og nyttig det skal jeg gjøre I så stor grad som jeg overhovedet klarer, for det det uendelig mange eksempler på. Så bare for å si litt sånn hovedfilosofien bak det her emnet. Før vi går videre med det, så tenkte jeg bare litt sånn rent praktisk. Det her første sida på Blackboard-rommet til det ene der. Og det her alt som av informasjon, fagstoff, det her. Så dette den hovedportalen til informasjon I det kurset. Det spesielle ting som ikke allerede ligger inne, og som må kunngjøres eller som må sies ifra, så blir det lagt inn her som en nyhet her I det rommet. Så det portalen, så den forventer vi at dere holder dere oppdatert på. For det blir ikke masseutsendelser av e-post eller noen sånne ting. Her foregår alt. Så derfor så tenkte jeg å bruke bare noen få minutter bare på å kikke kjapt gjennom hva som ligger her nå allerede. Så dette da startsiden. Hvis dere ser I den venstre kolonnen her, så ligger det noen sånne linker her. Emneinnhold, informasjon om emne, arbeidskrav, kilder og pensum og undervisningsmateriell. Så hvis vi klikker oss inn på informasjon om emne, så står det bare litt rann tekst her. Noe av det jeg har sagt allerede nå. Hvilke av oss faglærere som involvert I emnet. Eksamensdato allerede 4. Desember. Den kan jo være grei å merke seg. Og så litt rann helt kortfattet om obligatoriske arbeidskrav. Det står det også mer om. Men det I bunn og grunn så det mer eller mindre ukentlige innleveringer, men det blir altså innleveringer I Blackboard. Elektroniske innleveringer. Av type flervalgs... oppgaver. Men som sagt, det det Per Harald Ninive som har ansvar for, så spørsmål og sånt knyttet til det kan rettes til han. Det ligger også mer detaljert informasjon om obliger som vi skal se på straks. Ikke gå veldig detaljert gjennom. Men her, fremdriftsplan, og den her vil jeg anbefale dere å kikke på, for der det en PDF, der det står en plan. Temaer I blått, det fysikk. Temaer I rødt kjemi. Så dere ser her at vi til å begynne med nå, så blir det bare fysikk de fire første ukene. Og cirka 70% av emnet fysikk, og cirka 30% kjemi. Det sånn det indelt. Men kjemien og fysikken etter hvert begynner å bli behandlet litt sånn alternerende, som dere ser. Og det av en del av vår erfaring at det nyttig også for kjemidelen, selv om den da bare en 30% del, at den også får modningstid. Sånn at dere kan bruke tid på å få med dere konseptene derfra. Så her ser dere da hva som blir forelest når, og det står I tekst over der også, spesifikt, så det Så den kommer vi til å forholde oss til. Blir det endringer på den her, så endrer vi på den planen sånn som den ligger I rommet. Og da kommer vi sannsynligvis, altså hvis det skulle bli en enkelt endring på forelesning, så kommer vi også til å legge ut det som en nyhetssak. Men den her kan dere forholde dere til. Den her skal være oppdatert og riktig. Så der ser dere, vi begynner nå. Uke 34, og siste forelesningsuke uke 47. Det den offisielle siste uka I semesteret på hele NTNU, så da slutter undervisningen. Etter det så begynner eksamensperioden. Så den grei å ta med seg. Det en link her til emnebeskrivelsen, dere kan kikke på den. Her står det hva faget inneholder, og kunnskap, sverdighet og mål, og mål for generell kompetanse I faget. Det skal jeg ikke bruke mer tid på å gå igjennom. Det ligger en studieguide, så her det en del litt sånn, samlet en del nyttig informasjon. Forelesninger og øvinger, og så videre, arbeidskrav. Så det en oppsummering av en del av den viktigste informasjonen. Den ligger der allerede. Og så det en egen link her til arbeidskrav, og da har Per Harald lagt ut et eget skriv her om informasjon om det, og der står det innleveringsfrister på alle obliggene, så det allerede klarlagt. Så her står det det dere trenger. Det skal også være en labøvelse, I kjemi en eller annen gang I november. Der kommer datoene, når de blir helt fastsatt, så kommer det til å bli informert om senere. Og det da altså Alexander Skar som har ansvaret for den, I og med at han kjører kjemidelen, så det også han som har ansvaret for den labdelen der. Så det noen spørsmål rundt det, så stil det til Alexander. Litt rann på en lærebøker. Det en pakke, en bok I kjemi og en I fysikk. Den spesialprodusert for oss til om dere synes den dyr, så ville den vært veldig mye dyrere hvis vi ikke hadde hatt den pakka. Det en egen avtale med forlaget, så den anbefaler jeg selvfølgelig at dere kjøper. Den, jeg foreleser jo etter kapitlet I den læreboka, men jeg, også, jeg har jo, mitt, jeg har jo min, mine eksempler og mine egne vrir på deg, så, så det blir jo ikke identisk. Så læreboka blir, jo et supplement som har masse, masse rene eksempler, forklart, det masse, masse oppgaver, så det finnes veldig mye stoff du kan lese, lese på. Så det type utfyllende stoff, det jo bare se stoffet på en litt annen måte enn jeg kanskje gjør. Men jeg flyr I hovedtrekk læreboka og temaene der. Så det en en-til-en sammenheng mellom, mellom det jeg snakker om og det som behandles I læreboka. Så det, det ikke to vidt forskjellige ting. Og så litt rann undervisningsmateriell. Her står det, her det en mappe for fysikk og en for kjemi. Jeg skal ikke behandle kjemidelen, men fysikkdelen kan dere kikke på. Jeg har delt inn, vi har gjort det I flere, mange år egentlig, og delt inn I fire moduler. Det flere måter å gjøre det på, men det for å på måte, kategorisere litt av hovedtemaene. Så sånn har jeg nå valgt å gjøre det. Og innenfor hver av de modulene så ligger det, nå skal vi, dag, da skal vi begynne på den modul 1 som kalles for kinematikk, eller bevegelseslære og Newtons lover. Og her ser dere at vi har noen fagressurser, og her står det da relatert til de forskjellige kapitlene I læreboka. Kapittel 2 og 3 pensum, men blir ikke forelest av meg. Rett og slett fordi at I store trekk det her repetisjon fra tidligere. Og så finnes det, hvis du ser der, opptak fra tidligere forelesninger, så der finnes det, det ble tidligere, så nå har vi hatt litt bedre tid, semesteret har blitt kortere, undervisningssemesteret har blitt kortere etter at vi ble hentet enda. Så, så det, en gang I tida så ble det her også forelest. Men det I stor trekk repetisjon, så mye av dette her, mange av dere kan det fra før. Men jeg anbefaler å ta en kikk på det, for her det veldig mye, altså det som, den basisen for bevegelseslære, der bruker vi hele tiden. Så hvis dere føler dere litt sånn uttrykket på det, og kommer bort til ting nå senere, som der dere skjønner at det ting derfra, der dere ikke helt husker, så kikk tilbake. Det forelesningsnotater, det videoer, ferdig en ferdiginnspilt video som kortere enn en de her forelesningsvideoene. Og så det et link til anbefalte øvingsoppgaver fra læreboka. Og sånn blir det, sånn det gjøres det for alle. Det så dere, som dere ser her, det eneste som, det som ligger egentlig alt ute. De notatene jeg kommer til å forelese fra, altså mine notater som jeg har som utgangspunkt, og som ikke nødvendigvis alltid blir det jeg skriver opp her og da, for det litt sånn, det en litt sånn kreativ prosess der, så det varierer litt. Men de jeg tar utgangspunkt I, de ligger her som forelesningsnotater. Det som blir linken til foiler, det de faktiske foilene som jeg bruker I, som jeg kommer til å produsere I smartboard her. For jeg lager det som en pdf og legger det ut etterpå. Så det det som faktisk blir undervist. Så hvis jeg skal ha noe å se på, hvis jeg vil se på videoen senere, så, for det kommer jo til å bli aktivisert, så etter forelesningen I dag, det blir tatt opp, så blir på et eller annet tidspunkt, I løpet av en dag eller to I hvert fall, så blir de her blir de linkene aktivert. Så da vil, kan dere se på videoen fra det her som forelesningen, og se på det som faktisk ble skrivet ned av meg. Så her, det liksom det som, den, det som kommer til å skje med de sidene her, utover semester, at det blir, linkene blir aktivert ettersom forelesningene blir gjennomført. Men alt andre ligger fra før. Og som sagt, for de aller fleste, eller kanskje alle kapitlene her, så det noen ferdiginnspilte videoer, som en kondensert variant av det her. Så hvis man ikke gidder å se på 2x2 forelesninger I uka, så kan du se på som varer 3 timer, så kan du kanskje se på noe som varer 45 minutter. Og det noe jeg har spilt inn fra noe, en del tid tilbake. Så her det litt av hvert. Og så har jeg også, for den som da ønsker å være I forkant, så ligger det på venstre side her opptak fra tidligere forelesninger. Og der ligger altså egentlig der ligger altså video og foiler fra tidligere underviste semester. Det samme pensum. Så her kan en sånn sett så gjør jeg meg selv overflødig ved å legge ut så mye, men det synes jeg flott. Så det fullt mulig å sitte hjemme og få med seg alt. Det ingenting som blir sagt her som ikke kommer til å komme på siden her, eller som allerede ligger fra før. Så det kan like gjerne kikke på det. Hvis det vil måtte være litt sånn i forkant, så det bare se på det som jeg har gjort tidligere. Og så må dere vite at selvfølgelig at dette jeg gjort tidligere, så det kan være referanser til noe for det semesteret som ja, det skjønner dere. Dere intelligente studenter, så dere skjønner at hva som for det semesteret, og hva som måtte generelt fagstoff, da. Så får bare plukke ut det. I store trekk så det høyst relevant. Så sånn, og det her tilsvarende for modul 2, som da går om, handler om arbeid og energi, kinetisk potensiell og så videre, bevegelsesmengde, ligger det tilsvarende. Så det det helt, de her også, de modulene her og kliksene her, der ligger egentlig alt. Kommer også, det vi har ikke fått aktivisert enda, men etter hvert så kommer vi til å legge ut lenker også til en god del tidligere eksamensett med løsningsforslag. Og det vil jo være viktig, i hvert fall når det begynner å nærme seg eksamen, å kunne regne tidligere eksamensoppgaver og se på løsningsforslag derfra. For det veldig, veldig fin oppgavetrening etter litt sånn, når det begynner å komme litt ut i semesteret. Så det kommer også til å komme i ganske mange sett. Så jeg håper at det ligger ganske mye stoff her, og at det skal være plenty med læringsmateriell å ta tak i. Og at forholdet skal ligge til rette da, for at dere skal lære. For det det har dere sikkert hørt tidligere, men det bare så viktig at jeg må si det. Læringen, altså det ikke, jeg kan ikke lære bort egentlig noe. Altså, læring det en prosess som aktiv. Så læring må gjøres av hver enkelt av dere. Det noe dere må ta tak i selv. Dere må jobbe med stoffet. Dere må se og lytte sånn som nå. Men det aller viktigste at dere setter dere ned, leser, regner oppgaver, diskuterer med hverandre, jobber i grupper, bryner dere på hverandre, stiller spørsmål, prøver å forklare stoff til en medstudent. Det noe av det. Det en av de beste måtene å lære på. Det å prøve å forklare et tema til en av kameratene eller venninnene dine. Og da skjønner du om du har skjønt det. For når du virkelig skal prøve å overbevise en annen om hvordan det her henger sammen, da får du rett og slett bevist om du har skjønt det selv. Veldig ofte så finner du ut at nei, søren, det har jeg ikke helt styring på. Så må du ned og må du inn og kikke mer, jobbe mer for å få det inn. Så læring en aktiv prosess. Det her, og det at vi har et sånt blackboard-rom, det at jeg står her, alt det på en måte bare et forsøk på å prøve å tilrettelegge så godt som mulig for at dere skal kunne aktivt gå inn og lære det. Men hvis ikke dere hver og en tar tak i det og gjør den aktive prosessen og bruker de timene, for det må brukes ganske mange timer for å lære det her, for det et modningsfag, og det ikke nødvendigvis lett, men det forståelig, og det mulig, og det så mange kul før dere som har klart å komme gjennom det her. Dere minst like godt skodde, sannsynligvis bedre, for det vanskeligere og vanskeligere å komme inn på den institusjonen her. Så dere har sannsynligvis et basiskunnskap som bedre enn mange av kulla vi har hatt for en del år tilbake. Så dere har de beste forutsetninger for å klare det her. Men det må tas tak, og det må være en av dere gjøre selv. Så vi kan bare prøve å tilrettelegge. Så det her et av forsøkene på det. Da, hvis det ikke noen som har noen brennende spørsmål av en sånn praktisk art som helt uklare, så tror jeg vi skal sette i gang med fagstoff. Og da ser det denne her kommer dere til å se ofte. Dette en smartboard som jeg kommer til å skrive inn, så det blir på en måte som det blir liksom tavleundervisning med litt Benogato.de. Så, og det helt bevisst at jeg ikke har et sånt der PowerPoint-show i et sånt fag som det. Det har jeg prøvd tidligere, og andre har prøvd før meg, og det I hvert fall min erfaring at det fungerer ikke spesielt bra. Det blir for passivt. Så her det noe med å få ting skrive ned og utlede etter hvert som en måte går gjennom det og resonerer seg gjennom det. Så vi begynner. Modul 1, kinematikk, altså bevegelseslære og Newtons lover. Bevegelseslære, den som sagt, den ligger der. Den det har dere I veldig stor grad vært innom før, og det som dere ikke har vært innom før, får dere kikke på I det som allerede ligger ute. Så vi går rett på Newtons lover. Og det her og noe dere alle har vært borti før på en eller annen måte, men vi, som sagt, vi tar det fra scratch og går igjennom ting og gjør også, det blir litt repetisjon av noe, også av noen regneteknikker, særlig med vektorer, som vi skal også innom I dag. Men første tema Newtons lover. Og Newtons lover I bunn og grunn det Newtons lover sier noe om de helt fundamentale sammenhengene mellom krefter som virker I naturen og rundt oss og bevegelse. Altså en fundamental sammenheng mellom krefter og bevegelse. Det Newtons lover. Så det skal vi, de skal vi ganske raskt komme inn om. Men for å si noe om sammenheng mellom krefter og bevegelse, så må vi også si litt om hva en kraft. Så hva det egentlig? Og det begynner vi med. Så en kraft som vi da typisk kaller med en eller annen bokstavsymbol. F et veldig vanlig symbol for kraft, men det ikke det eneste. Men standardsymbolet for kraft F, og kraft en vektor. Så kraft noe som både har en størrelse og en retning. Så vektor, å regne med vektorer, blir helt essensielt når du skal jobbe med krefter og Newtons lover. Og en del av dere, som, I hvert fall dere som går tredje semester, har vært, og særlig dere som går byggmaskin, har vært borti masse av det. Så det dere føler at det her piece of cake. For en del av dere så det her relativt ferskt, eller har ikke så mye erfaring med det. Så derfor, for å få med alle, så går vi I gang med det. Hva en kraft? Jo, vi sier at det egentlig I bunn og grunn en vekselvirkning. Altså det at da har du typisk to legemer, eller to ting, som vekselvirker med hverandre på et eller annet vis. Og det vil si at den ene tingen virker på den andre, og samtidig virker den andre tilbake på den ene. Altså det vil alltid være en sånn vekselvirkning. Det ikke bare ensidig. Men ofte så fokuserer vi på ett legeme, og så sier vi at vi har noen omgivelser. Altså da har vi et legeme, en kloss eller en ball eller noe, og så har vi bakken eller en vegg. Eller, altså da, det en vekselvirkning, men da kanskje omgivelsen noe som mye større og tyngre og ikke flytter seg eller noe. Men det en vekselvirkning. Så kraft altså en vekselvirkning. Mellom et legeme og et annet, eller mellom et legeme og det vi da kaller for omgivelsene. Enhet for kraft Newton. Så han godeste Isaac Newton, han sa så mye fornuftig om krefter at han fikk selve enheten for kraft oppkalt etter seg selv. Og det altså typisk en forskjell på en fysisk størrelse og en rent matematisk størrelse. I matematikken så stort sett ting uten benevning. Altså det tallverdier eller symboler som ikke har noe, altså det har ikke noe fysisk direkte tolkning. Det helt generelt. Men en størrelse, uansett om vi regner med den, for vi bruker masse regning I fysikken, bruker masse matematikk, bruker så mye at vi, det liksom, det bare det, altså matematikk jo det, jeg sier litt sånn, ikke flåste, men det litt sånn barnslig kanskje, men matematikk det språket som naturen snakker. Så her, når jeg skal kommunisere til dere, så snakker jeg på norsk nå. Jeg kunne ha gjort det på engelsk. Et eller annet språk brukes for å kommunisere verbalt. Naturen snakker ikke, hører ikke den snakker norsk eller engelsk eller noe, men naturen snakker matematikk. Så det Newtons lover det formulert som en matematikk. Alle fysiske lover formulert som en eller annen matematikk. Så det viser seg at naturen oppfører seg på samme måte som matematikken fungerer. Og det sånn sett kunne vi ha dvelt egentlig ganske lenge med, for det et høyst ikke-trivielt, en høyst ikke-triviel sak. At matematikken som fungerer, som også en egen, helt egen fagdisciplin, fungerer altså så fantastisk bra som verktøy for teknologiske fag. Det ikke opplagt i det hele tatt. Men sånn gjør det nå. Så det viser seg, ingen eksempler på det motsatte, at naturen oppfører seg på en måte som ikke i henhold til matematikken vi kan. Så naturen snakker i matte, ergo bruker vi det. Så det en del, det sånn at vi skiller på en måte ikke på det. Det ikke noen konflikt mellom matematikk og fysikk. Det to sider av samme sak. Så, men som sagt, forskjellen da, på en matematisk størrelse, ren matematisk, og en fysisk matematisk størrelse, at en fysisk størrelse har enhet. Altså den sier noe, det en kraft, og okay, det en enhet Newton. Så det vil alltid være med en enhet. Det vil alltid være enhet i et regnestykke. Så det må dere sånn sett være vant med og forholde dere til, at når det regner fysikk, så det enheter på alle størrelsene som brukes. Og svar skal også oppgis med enheter. Det holder ikke bare med tall. 12,3. Hva det? Liksom det Newton? Det meter per sekund? Det en hastighet? Det en akselerasjon? Meter per sekund i annen? Hva det for noe? Så de forskjellige fysiske størrelsene har forskjellige enheter. Og det må vi håndtere. Par kjappe eksempler på krefter da, som vi har rundt oss. Så hvis vi nå tar for oss noe så hverdagslig som en kloss som henger i snor. Det blir mye klosser i det kurset her, altså bare så det kan dere også bare bli vant med. Klosser og snorer, det veldig bra egnet til å få fram en del basiskonsepter på en lett anskuelig måte. Derfor bruker vi det. Rett og slett. Ikke for at det så ekstremt... Det noe spesielt unikt med klosser og snorer, men det kommer til å bli brukt enn det. Så bare ved det, så får vi illustrert, ved å se på det, så kan vi få illustrert et par av et par typer krefter som vi kommer til å bruke og se mye. Der tenker vi oss at vi har kanskje en bjelke eller et tak eller noe, i hvert fall noe fast. Så har vi det i snor som festet her oppe. Og så har vi en kloss hengende her nede. Og på den klossen der så virker det da, skal vi se, det virker to krefter. En kraft som alltid, det alltid vil være til sted, det altså tyngdekraften, som vi kaller for G-vektor her. Stor G, det et vanlig symbol for tyngdekraft. Og den M ganger, så den massen til legeme, ganger tyngdeakselerasjon G, som vi også benevner som en vektor. I de fleste eller alle tilfeller vi borte i kurset her, så tenker vi altså at det en akselerasjonsvektor, G-vektor, den peker rett ned mot jordas sentrum, eller rett ned mot bakken. For det altså i bunn og grunn et utslag for den tiltrekningen som jorda har på et legeme. Vi bare sier at det en vektor som vi sier har en fast størrelse. Den vil være typisk 9,8 meter per sekund i annen, for det den røft på jordoverflaten, så vi bruker den størrelsen der. Det en kraft som virker på den her. Hvis det bare hadde vært den her, så hadde jo klossen sust nedover. Men når den henger i ro, så må det være en annen kraft. Og den snora festet i klossen, og den virker da på klossen med en kraft som peker andre veien. Altså den kraften der angriper i klossen, det er den kraften som snora holder igjen med. Og det også en type kraft da, som vi kommer bort i ofte, og den her kalles for et snordrag. Den sier noe om hvor store krefter som hvor stort spenn, hvor store krefter som finnes i den snoren. snordrag. Så det bare for å ha eksempler på et par krefter som vi kommer til å se mye. Noe som veldig vanlig, det at når vi skal studere bevegelsen til et legeme og bruke Newtons lover, så det veldig ofte ikke bare en kraft som virker. Sånn som det eksempelet her. Her det to. Veldig ofte det flere enn en kraft. Og hva gjør vi? Hva gjør vi da? Hvordan behandler vi det tilfellet? Det flere krefter. Så på et legeme så det altså, kanskje, så det flere kraftvektorer som virker, og de kan peke i forskjellige retninger. Hvordan håndterer vi det? Og da det et veldig fundamentalt prinsipp som skal si, heldigvis gjelder, og som heldigvis naturen da adlyder, og det det såkalte superposisjonsprinsippet. Det har noen av dere hørt om før, og noen av dere ikke. Men jeg derfor så forklarer jeg hva det. Hva superposisjon av krefter? Jo, det det at vi, når vi har flere krefter som virker på et legeme, så trenger vi ikke å håndtere alle de samtidig. Vi kan bytte ut det settet med krefter med en enkel kraft som representerer alle. Det superposisjonsprinsippet, et element av det. Og vi skal se på det neste straks. Jeg bare skriver opp det så vi får det ned. Så vi kan bytte ut et sett med krefter, altså flere krefter, som virker på et legeme, med en såkalt resultantkraft, som den enkeltkraften som en kan bytte ut det settet med. Så en resultant, resultant, og den kalles da ofte for R-vektor. Og så det spørsmålet, hvordan finner en ut hva den resultantkraften For det klart det en forenkling hvis du har fire krefter som virker på et legeme, i stedet for å jonglere med fire krefter når du skal begynne å jobbe med Newtons lover, så det bedre å operere med å bare bruke en. Så bare det at du kan bytte ut fire med en, er jo noe som positivt. Men hvordan kan du beregne den ene ut fra de fire, eller de tre, eller de to som Og det den andre delen av superposisjonsprinsippet. Og det rett og slett sier at den resultantkraften den vektorsummen av det settet med krefter som virker. Altså det summen, kraftsummen av de to, tre eller fire kreftene som virker. Summen av kraftvektorer som virker. Og den noterer vi da med det sigma til n, som et summetegn. Kommer vi til å bruke masse. Så det betyr summen, og det beskrives som sigma f-vektor. Summen av kreftene som virker. Det så viktig at det vil jeg også bare skrive opp og si her, at det her vektorsummen. Og det viktig at det vektorsummen. Det ikke summen av lengden av hver enkel kraft, for eksempel. Du kan ikke bare legge sammen lengdene, det blir helt feil. Du må ta hensyn til både hvor store kreftene som virker, og i hvilken retning de peker. Så det vektorsummen av de enkelte. Kreftene som virker. Og da kan du si, ja, men ikke det selvsagt? Og det det ikke. Altså det at resultantkraften, det at du kan bytte ut de to, tre, fire kreftene som virker på et legeme med en enkelt kraft, og som på å si, såpass enkelt at det bare å summere hver av de kreftene som virker, det heller ikke, altså det ikke opplagt at naturen skrudd sammen på den måten der, men sånn det. Og det superposisjonsprinsippet, det gyldig I veldig mange sammenhenger, både teknologisk og I naturen. Heldigvis, for det når du først har vektorer som virker, og du har flere, så det her den aller enkleste kombinasjonen av vektorer. Du kunne tenke deg at du måtte kvadrere den ene vektoren og gange med den andre og sum få et kryssprodukt med en tredjedel. Altså det mange, mange måter du kan kombinere vektorer på, som mye mer komplisert enn det her. Men heldigvis så det sånn. Og det kan vi bare si takk for, og være så avslappet som vi kan. Det kan bli sånn sett komplisert nok å summere mange vektorer, men det finnes det en helt enkel, eller en helt standard og veldig sånn rett frem metodikk for å gjøre. Og det skal vi se litt på nå. Før enn vi da begynner å gå konkret ned I Newtons lov, så skal vi se litt på noen metoder som vi bruker for å gjøre sånn. Så I det tilfellet her, altså resultantkraften vektorsummen av alle krefter som virker, og I det eksempelet, skriver vi her da, for det eksempelet fra forrige side, så blir da resultantvektoren av de to kreftene, altså av tyngdekraften og snordraget, ja, det må du da skrive opp som g-vektor, plus t-vektor. Og det akkurat I det tilfellet, så lenge klossen I ro, så vet vi at de to der til sammen må være null. Det å forespille litt det som egentlig kommer etterpå, nemlig Newtons lover, men det kan vi egentlig fra før. Vi vet egentlig alle sammen at når noe et legeme I ro, så må summen av kreftet være null. Hvis ikke det hadde vært det, så hadde legeme vært akselerert. Og det sånn må det være tilfellet så lenge klossen er I ro. Da kan jeg bare skrive her det her null så lenge klossen I ro. Så det å summere vektorer det må vi være I stand til. Så skal vi når vi skal bruke Newtons lover senere, så det resultantkraften vi veldig ofte interessert I å finne ut. Så vi må det å klare å summere krefter, summere vektorer, som ikke peker I samme retning, det må vi håndtere. Og vi skal bruke I stor grad et prinsipp som kalles for å dekomponere krefter. For noen av dere så det her veldig kjent, og for en del av dere så det ikke kjent I det hele tatt. Eller, egentlig så har det med dekomponering, det har vært pensum med et eller annet matte- eller fysikkfag I løpet av både ungdomsskolen og videregående, så det sånn sett en repetisjon. Men det såpass sentralt at det bare at vi kikker litt på det basisprinsippet. Og det skal jeg skal illustrere litt I første omgang med å tegne litt, bli litt sånn tegning av litt piler her. Så si nå at vi har to vektorer som lager bare en skisse av her, som vi skal summere. Så to vektorer med, som vi skal illustrere med litt forskjellige farger. Se at vi har en vektor her, som jeg tegner I blått, som jeg ønsker å summere med en annen vektor, som jeg tegner I rødt. Ja, når du summerer vektorer, da vet vi fra før, da legger vi de Det vi I bunn og grunn gjør da, at vi legger dem etter hverandre. Altså vi tar den ene vektoren, og så plasserer vi den andre. Der den første vektoren ender, så plasserer vi den andre startpunktet på den andre. Og så vet vi at vektorsummen av de to her, det den vektoren som går fra starten av den første til slutten av den andre. Så det kan vi... Så hvis vi kaller den her for den her for A-vektor, så kaller vi den andre for B-vektor. Ja, da den her svarte på toppen her, den A pluss B. Så det å klare å gjøre det her, det må vi få til på et eller annet vis. Og det enkelt når vi tegner piler her, men vi vil veldig gjerne når vi skal finne da en vektor, hvis det summen av de to vi ute etter, så vil vi gjerne, veldig gjerne ha lengden på den. Og vi vil veldig gjerne ha en eller annen vinkel med en akse, sånn at vi kan, og veldig typisk en x-akse, hvis vi kjenner en lengde på en vektor, en vinkel med en x-akse, så har vi unikt bestemt vektoren. Vi skal også se at vi har unikt bestemt vektoren hvis vi kjenner såkalte x- og y-komponentene. Og det også, kjenner vi lengden av en vektor langs x og lengden av vektor langs y, så har vi også unikt bestemt den. Men la oss se litt på hvordan gjør vi det her. Og dekomponering betyr i bunn og grunn at vi tar hver av de vektorene her og så plasserer inn i et koordinatsystem. Så la oss gjøre det. Nå skal vi tegne først et koordinatsystem. Her har vi en horisontal akse, en eller annen typisk, som en typisk x-akse. Så kan jeg ta A-vektor, kan jeg tegne opp i det koordinatsystemet her. Plasserer da A-vektor noe sånt, så den ser omtrent noe sånn ut. Det som i bunn og grunn å dekomponere en vektor, det å gjøre den vektoren her om til to vektorer. En som peker langs den horisontale aksen, og en som peker langs den vertikale. Og det en da må gjøre, helt slett å finne den delen av den A-vektor som peker langs X, og den som peker langs Y. Slik at summen av den horisontale blå her, og den vertikale lik den opprinnelige vektoren. Og da, superposisjonsprinsippet gjelder også motsatt vei. Det et viktig poeng her. For jeg har sagt at hvis du har flere krefter, så kan du bytte ut med en hvis den ene summen av de opprinnelige. Men det gjelder også motsatt. At hvis du har en vektor, så kan du bytte den ut med to. Hvis de to hvis vektorsummen av de to den opprinnelige. Så lenge de to blå her, den horisontale og den vertikale, de to summert lik A-vektor, så kan du fjerne A-vektor, og så kan du bare beholde de to her. Det helt greit. Det superposisjonsprinsippet motsatt vei. Og det vi da gjør, i stedet for å tegne den vertikale blå der, ja, så tar vi og flytter den dit ned, til bort på aksen, og så lar vi den ofte ha utgangspunkt i origo, for det har vi fullt lov til å gjøre med vektorer. Så vi skal bytte ut A-vektoren, den skrå linjen her, med den horisontale og den vertikale blå. Og poenget at de her ligger langs X- og Y-aksen. Altså de ligger, den ene rent horisontalt, den andre rent vertikalt. Så skal vi gjøre det samme med B-vektor. Nå skal jeg tegne opp i et annet koordinatsystem. Det kan jeg tegne her. Den skal ikke være blå. Den skal være svart. Da fjerner vi den, så tegner vi en svart linje i stedet. Så et nytt koordinatsystem. Også x, y, en vertikal og en horisontal akse. Og så tegner vi inn b-vektor. Og den ser sånn cirka noe sånn ut som dette her. Der har vi b-vektor. Og så vil vi også da representere den som en sum av en vektor som peker rent horisontalt, og en som peker rent vertikalt. Og da kan vi bytte ut b-vektor, den skrå der, med de to andre, fordi at summen av den horisontale og den vertikale vektoren her, det lik den skrå. Og så tar vi en her og flytter den bort til y-aksen. Så dekomponering betyr rett og slett å klare å finne lengden på x og lengden på y-komponenten. Så finne ut hvilken lengde de har og hvilken retning de peker langs hver aksen. Så finne vektorer som, som altså henholdsvis x- og y-komponentene. Fordi at summen av de to lik den opprinnelige, ergo kan vi fjerne da den opprinnelige vektoren og bare se på komponentene. Men vi må da se på å bruke begge to selvfølgelig. Så det å dekomponere. Det liksom konseptet bak dekomponering. Og det en da gjør, og da kan vi vise i et, jeg vil tegne opp et tredje koordinatsystem her. Så igjen, fremdeles et x, y system. Men det vi da gjør at vi flytter alle de to blå komponentene og de to røde, de flytter vi inn i et på en måte nytt system, eller vi kan si at vi beholder dem der de det blir som jeg gjør det bare for illustrasjons skyld, for ikke å overdøve figurene her med alt for mange piler. Så tar vi da de her, og så bare flytter vi der, får vi y-komponenten til A, her har vi x-komponenten til A, bare la den ligge langs der, og så tilsvarende så flytter jeg B-vektor. Her har vi y-komponenten til B, så har vi x-komponenten til B. Og da ser vi det kanskje enda tydeligere. Det vi har på en måte tilsynelatende komplisert ting ved å ha to vektorer opprinnelige som vi skal summere, og gjort dem til fire. Så det en tilsynelatende komplisering, tilsynelatende komplikasjon av problemet. Men det du vinner da, det rett og slett at du har fått å summere fire vektorer der de parvis peker akkurat i samme retning. Og det er det som er hele greia som gjør at det her blir da veldig enkelt å håndtere. Det rett og slett at da kan du summere når vektorene peker i samme retning, så kan du glemme at de vektorer. Da kan du bare se på lengden av dem og summere. Så vi må vite lengden til hver av de røde og blå her. Og så må vi summere lengdene. Pluss at vi må ha en ting til i minnet. Det at vi må også putte et fortegn. Altså vi må ha lengden av hver enkelt av komponentene, og så må vi ha et fortegn. Og fortegnet, det går på om de komponentene peker langs aksen eller i motsatt retning av akseretningen. Så hvis jeg får x-komponentene her da, for horisontalkomponentene, så blir de positive, fordi de peker begge to langs positiv akseretning. Y-komponenten av B, den blir også positiv, for den peker langs positiv akseretning, mens y-komponenten av A, den blir negativ, for den peker i motsatt retning. Så du må ha lengden av de her, og så må du ha med det enten et pluss- eller minustegn, avhengig av hvilken retning langs aksen de peker. Men når du har lengden med fortegn, så det bare å summere tall. Da og det skal vi se på noe videre i neste time, nå er vi 2 minutter ute i pausa. Så skal vi se at da tar vi bare rett og slett å summere komponenter med tall. Da glemmer vi på en måte at de vektorer. Da har vi liksom, da kan vi glemme det for en stund. Bare operere på skalare størrelser, altså tallstørrelser, som vi summerer. Men la oss fortsette med det etter pausa.
timeplanen vår, så kom det opp liksom, på mandager, så står det at vi har liksom, fysik og kjemi, det har vi jo nå. Men så står det som også matematikk forelesning samtidig I A153, men vi, sånn som på Blackboard kom det kunngjøringen at vi bare har time for, første forelesning I dag, da, som var her. Så det står liksom på mandagen I fremover, da, som at det liksom fysik, kjemi og matematikk forelesning samtidig. Da. Så,
det var noe merkelig.
Ja, jeg skjønner ikke helt det.
Nei.
Du vet ikke noen av det.
Går du, hvilken klasse går du?
Jeg går bygg, ingeniør, første år.
Ja, så du første semester, ja. Har du nå. Ja, det jeg tenker at det må være en feil, eller
sånn. Ja, det jo litt om tusen.
Men det en øving, det ikke hvis det A-153.
Ja, det står forelesning.
Ja, men det A-153, det en måte igjen. Det må være, for det mindre klasserom, så det må jo være en type
Okay.
Ja, det har litt fram med timeplansystemet også, hva som står på, om det står forelesning eller høringer.
Ja.
Men jeg vil ha stikket bort I studenttorget, altså spørt om det der.
Ja, det kan jeg
jo. De vet jo så på hvem du kan forhøre med.
Ikke sant?
Om det en teknisk feil, eller om det
Ja, det jeg lurte på, om det plutselig eller om det egentlig skal være nå etter den timen her, eller
ja.
Hva det egentlig skal være.
Uansett den ja. Nei, ta så sjekk.
Ja. For
jeg ikke sikkert de vet det, men de har vet sannsynligvis hvem de kan hvem de skal spørre.
Vi har I dag som øvingstime eller?
I fysikken?
Ja.
Nei, den begynner det begynner neste uke.
Hver mandag.
Det den det skal være riktig henhold til timeplan, så det helt sikkert det en typisk en dobbeltime I uka for hver klasse.
Det skal være Du skal hjelpe oss eller på øvingstimene eller andre?
Om?
Skal du hjelpe oss på øvingstimer eller
andre? Det Per Harald Nyheim som har som til sted I øvingstimen og som har de andre timene. Så jeg stort sett her. Thank you.
Da ska vi dra igång igen. Och förrän vi helt förrän vi går vidare med dekomponering och vi ska se lite på hvordan vi gör det, gitt så har jag prövat lite sån bara förklara lite konceptet. Och men för vi går vidare och regner på det så ska vi se på en sak till som vi kommer att bruka väldigt mycket och det är hur vi regner ut längden på de komponenterna när vi känner typisk A och B alltså vi känner typisk A-vektor som en vektor med en längde och så känner vi en vinkel med en eller annan axel. Hur regner vi ut då längden på komponenterna och det ska jag illustrera. Där är också I princip repetition helt tillbaka från första klass på videregående för här det var här det lärde. Men det är så pass så viktigt att det brukar jag 2 minuter på. Alltså det är sagt, hvis jeg nå tegner en litt sånn feit trekant her, som rettvinklet da, som tilsvarer en skrålinje, og så har du en horisontal og en vertikal del av den trekanten her. Og så sier vi at vi kanskje nå typisk kjenner, nei det var gærent, sånn. Här alfa en vinkeln där. Så det vi då typiskt känner är längden här, så att vi kallar den för lilla a. Det är den upprinnelige vektorn. Så vi känner den, vi känner längden på den där och så känner vi vinkeln alfa. Så att vi känner en vinkel om x-axeln. Det kan vara 20 eller 30 grader, en eller annan specificerad vinkel. Så det är typiskt väldigt typisk utgångspunkt och det vi är intresserade av att finna då är att finna längden på sidorna b och c. Och hvis den vinkeln är mellan B och C är rätt så är det här en rättvinklad trekant. Och då hvis vi känner A och alfa så brukar vi då väldigt standard trigonometri för att finna längden till B och C och det ska vi bara skriva upp. Och då bara brukar vi rätt lite definitionerna av cosinus och sinus till en vinkel. För definitionen av cosinus till vinkeln alfa hos alfa, det är inte något annat än så kallad hosliggande katet C delat på hypotenusen A. För när vi tegner upp sån så blir alltså komponenterna och den upprinnelige vektorn, de danner da en rättvinklad trekant, 2 kateter och en hypotenus. Där den upprinnelige vektorn är hypotenusen. Så cosinus till alfa är per definition hosliggande katet delat på hypotenus. Hvis vi då ganger med längden på hypotenusen på bägge sidor så får vi ikke noe annet enn at lengden til C er A ganger cosinus til alfa. Altså det er hypotenusen ganger cosinus til vinkeln alfa. Så der har vi en relativt enkel relasjon som viser oss hvordan vi kan regne ut lengden på x-komponenten til den vektor, hvis det her er en opprinnelig vektor, lengden til x-komponenten C, hvis vi kjenner lengden på vektoren og vinkelen med x-aksen. Lengde A ganger cosinus til alfa. Ren trekant trigonometri. Og på helt tilsvarende måte så kan vi regne ut B. For da bruker vi definisjonen av sinus til alfa. På sinus til vinkelen alfa, ja, det er den motstående kateten B deler på hypotenusen A. Det er per definisjon. Så ganger vi med A på begge sider. Så får vi at B är lik a gånger sinus till alfa. Så där känner vi a, vi känner alfa, så har vi är det de relationen här som vi brukar för att regna ut längden på komponenterna. Det här kommer vi att bruka massa så det här som sagt det är därför jag skriver det upp själv om det i principet då är något som ni har lärt tidigare. Och så är det här det kommer vi att bruka mycket. Det här må sitta. Och det här visar en gång. Jag kommer inte att repetera det här nå ytterligare. Den här kommer inte bara det kommer inte att bruka vilt och uhemma framöver. Och bara säga att det är har vi hanterat. Då var vi färdiga med den lilla introduktionen och så ska vi se på konkret hur vi då gör en dekomponering av 2 krafter. Som ligger på det som vi redan har visat här nu. Så da se på hvordan vi gjør det når vi konkret har to krefter. Vi kan bruke det når vi har flere også, altså, enn to, men det, klarer du det med to, så klarer du det med flere også. Det bare at da må, det et bokholderiproblem. Derfor må du kunne det med to. Men kan du det med to, så kan du for å prinsippet summere så mange vektorer du bare vil. Så det komponering av krefter. Så igjen tenker vi oss at vi har et koordinatsystem, en vertikal, en horisontal, en vertikal akse. Her. Vertikal akse, horisontal mener jeg, kaller jeg for x. Og den vertikale kaller jeg for y. Så tenker jeg nå at vi har to vektorer som vi skal summere. Og da har jeg en vektor som jeg tenker meg ligger noe sånn plassert som det her. Og så har jeg en annen en. Som jeg tenker meg ligger plassert noe sånn som det her. Og det her. Den her kaller jeg for F1 vektor. Og den andre kaller jeg for F2. Ja. Se at jeg allerede kan endre på. Se om notatene mine, så har jeg kalt den her 1 og den andre for 2, så da kan jeg ikke liksom gjøre det, så det ikke blir, så det blir samme, så det blir konsistent, så den her er 1 og 2. Så da det en da må gjøre og si nå at vi kjenner de her, enten så kjenner vi lengden på dem og vinkelen de nå har med x-aksen, sånn at vi kan regne ut komponentene, eller så har vi oppgitt komponentene i utgangspunktet. Det kan også hende at vi allerede er, at vi har det, og da er det enda enklere. Men det vi da tar utgangspunkt i, det nettopp det å lage. Skal vi se. Vi lager oss x- og y-komponentene, sånn at vi får at F2, at den representerer vi ved de to vektorer her. Og F1, den representerer vi med de to vektorene her. Som da x- og y-komponentene. Og da får vi helt konkret, så blir jo da den røde her, det F1x, er faktisk en vektor også, og den andre her F1y, mens vi får da F2x her, og det altså, symbolikken her er altså, F1x-vektor er altså x-komponenten til kraften F1, og F1y-vektor er y-komponenten til F1-vektor. Og så må dere si fra når jeg igjen roter det til da, med 1 og 2 her. Den, selvfølgelig den blå skal være 1. Beklager. Og den røde skal være 2. Sånn. 2 der og 2 der. Sånn. Og da ble det sånn, da får vi F1 y-vektor, sånn. Og da det sånn at F1-vektor kan da skrives som F1x pluss F1y, og F2-vektor det F2x-vektor pluss F2y. Så det den her, det dekomponeringen i praksis. Altså jeg har tatt, jeg skal summere F1 og F2, og så representerer jeg både eneren og toeren som summen av x- og y-komponentene. Så jeg har tatt to vektorer og lagd fire. Og som sagt, enten så har jeg oppgitt komponentene, det det enkleste tilfellet, eller så må jeg regne dem ut hvis jeg kjenner lengden av F1, lengden av F2, og jeg kjenner vinkelen med X-aksen. Jeg må enten vite komponenten I utgangspunktet, eller så må jeg kjenne lengden og den vinkelen med X-aksen. Skal jeg klare å regne? Så det må jeg kjenne, altså. Eller så klarer jeg ikke å gjøre det. Men kjenner vi lengden og vinkelen, så bruker vi det vi skrev på forrige side. Det her sinus og kosinusene for å regne ut lengden. Så da har vi gitt det. Og da vi antar at nå kjenner vi komponentene, vi kjenner lengden på komponentene og fortegnet, altså om det pluss eller minus, om komponentene peker langs aksen I positiv retning eller I negativ retning langs aksen. Men når vi da antar at vi har dem, så kan resultantkraften regnes ut. Den per definisjon, da, det F1-vektor pluss F2-vektor. Og kjenner vi komponentene, så bare kan vi skrive opp vektoren på den måten her. Sånn, på komponentform. Skal jeg fylle inn det som skal inn I her straks. Og da F1-vektor beskriver vi da som da putter vi F1x inni her, og da det altså, nå står det ikke noe vektortegn inni her, for nå det her en komponent. Så det et tall som enten positivt eller negativt. Og F1y, det en måte å skrive opp vektoren på. Og så får vi tilsvarende for F2-vektor. F2x og F2y. Og når vi har en vektor, skriver vi på den måten her, eller to vektorer skriver på den måten her, så vet vi at å finne den totale x-komponenten av r-vektor, det bare å summere f1x og f2x, og totale y-komponenten å summere f1y og f2y. Vi summerer komponentene. Summerer tallstørrelser, altså. Det hele poenget bak dekomponering. Det å kunne jobbe når vi først begynner å legge sammen ting, så det tallstørrelser vi legger sammen. Og det nettopp det vi har oppnår ved å finne komponentene som da peker I langs samme akse. For da kan vi gjøre det. Og da kan vi skrive opp svaret ned på her. Det blir sånn. Ja, til og med en pluss imellom her. Sånn. Så det blir F 1 skal vi se. Ble litt rotet der. Sånn. F 1 x pluss F 2 x og så har vi det blir altså den totale x-komponenten, så får vi f1y pluss f2y. Sånn. Og det svaret. Så når vi har gjort summerer x- og y-komponenten hver for seg på den måten her, så får vi den resultantvektoren, den vi ute etter, altså den som skal da være den vi bytter ut f1 og f2 med når vi skal begynner å jobbe med Newtons lover. Så I det tilfellet her så har vi oppgitt resultantvektoren på komponentform. Da har vi oppgitt den som en total x-komponent og en total y-komponent. La oss bare se på et talleksempel på neste side der vi gjør det. For å illustrere det helt enkelt. Så sier at vi nå har oppgitt F1. Du slipper å gjøre noe dekomponering I det hele tatt. Si nå at det det enkleste tilfellet, der vi har oppgitt komponentene I utgangspunktet. Så at F1-vektor oppgitt som en vektor som har en x-komponent som 5 newton. og en ny komponent som 2 newton, og begge to peker langs positiv akse. Altså det 5 newton I positiv x og 2 newton I positiv y. Det F1-vektor. Unikt bestemt. Så sier vi at F2-vektor, den har en x-komponent som 2 newton lang, og en y-komponent som 4 newton lang. Så. Og da, når vi skal finne resultantkraften, som kraftsummen av de to per definisjon, F1-vektor pluss F2-vektor, ja, det blir da, da summerer vi x-komponentene, så det blir altså 5 pluss 2, som den totale x-komponenten, og så får vi 2 pluss 4, som den totale y-komponenten, og det her en størrelse som vi har benevning newton, enhet newton, og da det bare å summere da, 5 pluss 2, det var 7 siste gang jeg så etter, og 2 pluss 4, det 6. Så resultantvektoren I det tilfellet her har en x-komponent som 7 newton lang og en y-komponent som 6 newton lang. Og det kan vi illustrere I et aksesystem, det gjør vi på neste side. Så nå ikke blå. Skal den være svart? Skal vi se. Så vi tegner den resultantvektoren her opp I et koordinatsystem. Altså en x-akse horisontalt og en y-akse vertikalt. Og så den har vi da en total x-komponent som kan tegnes noe sånn som det her. En total y-komponent som ligger noe sånn som det her. Så det her får vi da resultantvektoren så dette x-komponenten av resultantvektoren altså av summevektoren og det her y-komponenten av resultantvektoren og da vet vi jo at vektorsummen av de to ja det blir jo den finner vi jo sånn sett ved å putte de her to ved siden av hverandre, og så blir da den totale vektoren, resultantvektoren, vil da peke noe sånn som det her. Så her, dette blir da R-vektor. Og den har jeg opp, det som regnet ut på forrige side, så oppga jeg den på den måten her. Altså vi kjente komponentene, så angir den på komponentform. Og det en av to mulige måter å angi unikt en vektor på. Altså hvis du skal angi en kraftvektor, en vektor skal både ha en lengde og en retning, så hvis du angir x-komponenten og y-komponenten, sånn som jeg har gjort her, så det en helt, det en unik og en fullverdig måte å angi en vektor på. For da har du unikt bestemt akkurat hvor den peker. Hvis du da I stedet for vil vite den totale, altså lengden på vektoren og vinkelen som den nå danner med for eksempel x-aksen, så hvis vi nå tenker at den har en konkret vinkel alfa her, hvis du vil vite lengden, ja da kan du regne ut den. Og da bruker vi rett og slett bare Pythagoras setning, for det her en rettvinkel av trekant. Så det vi da vet at hvis jeg kaller lengden til r-vektor bare for r, altså absoluttverdien til r-vektor, kaller jeg for r, lengden av, ja, det en rettvinklet trekant, så det rett og slett x-komponenten, ja, pluss y-komponenten I A-en, og så det kvadratroten av det igjen. Det ikke noe annet enn å bruke Pythagoras. Så kjenner vi Rx og Ry, så kan vi regne ut lengden R på, ved å bruke Pythagoras, rett frem. Hvis vi kjenner Rx og Ry, så kan vi også regne ut vinkelen alfa. Og da kan vi bruke definisjonen av en, altså en tredje trigonometrisk definisjon. Vi så på definisjonen av sinus og kosinus I sted. Enkleste måten å regne ut alfa på her å bruke definisjonen av tangens. Fordi tangens til vinkelen alfa, ja, det per definisjon den motstående kateten, som y-komponenten til r-vektor, ry, deler på den hosliggende kateten rx. I det tilfellet her da, så blir jo det lik 6/7. Så det hvis du vil ha regnet ut vinkelen alfa, så det bare å trykke inn 6 deler på 7 på kalkulatoren din, så tar du invers tangens, så får du vinkelen. Så det den måten her, kjenner du x- og y-komponenten til en vektor, så det også enkelt å regne ut lengden og vinkelen. Da bruker du de her. Og så så vi da at okay, hvis du kjenner lengden og vinkelen alfa, kjenner r og alfa, ja, da har du mulighet for å regne tilbake til komponentene ved å bruke det vi så på I sted, nemlig at x-komponenten blir da lengden, altså blir hypotenusen I trekanten, lengden r ganger kosinus til alfa, og y-komponenten blir r ganger sinus til alfa. Så hvis du kjenner lengden r, og du kjenner vinkelen alfa, så det også rett frem å regne ut hva x-komponenten og y-komponenten blir. Så begge de to måtene der er ekvivalente, altså de like komplette. Da. Det liksom... Og I en oppgave så kan du av og til bli spørt om å oppgi vektoren på komponentform, eller du kan bli spørt om å finne ut hvor lang den Det kan jo være litt sånn ymse. Men her ser du altså, kjenner du det ene, så kan du regne ut den andre. Og vice versa. Så det er helt greit. Dette utrolig nyttige teknikker å ha med seg. Som sagt, for noen det her ren repetisjon, og for andre så det relativt nytt. Uansett så det ekstremt nyttig. Så det kommer dere til å bruke masse. Så da var vi gjennom på en måte, noen av de basismetodene som vi trenger, som en del av de teknikkene vi trenger for å kunne begynne å jobbe med Newtons lover. Og nå det da på tide å komme ned til det som virkelig tema. Og det Newtons lover da, som tema for I dag og I morgen. Newtons lover også viktig at vi skal bruke hele uken til på å rett og slett se på en del større eksempler på hvordan vi gjør det her I praksis, hvordan vi bruker det. Så anvendelse av Newtons lover blir tema for neste uke også. Så vi skal bruke altså to uker på det her. Det en sentral basisdel av fysikken, og alt det andre vi bruker senere I kurset, eller kommer innom senere I kurset, bygger på det. Så vi bruker egentlig ganske god tid på det nå til å begynne med. Så Newtons lover, tre stykker av dem. Det som sagt de helt fundamentale lovene som sier noe om hvordan sammenhengen mellom krefter og bevegelse. Og det kurset her stort sett ting som I bevegelse, bare så det sagt. En del av dere har, eller skal ha, et kurs I et emne I mekanikk. Og det her også mekanikk. Pensum I kurset stort sett klassisk mekanikk, for det noe som det liksom det som fellesnevneren for den fysikken som alle ingeniørretninger da uansett hvor forskjellige bygger på. Så det klassisk mekanikk. Så emne I spesifikk emne I mekanikk som bygg og maskin har I hvert fall det typisk ting som står I som I ro. Altså det vi kaller for statikk da. I store trekk. Du skal Et bygg skal helst stå I ro, for å si det sånn. Det greit at det står I ro. Så du skal skjønne hva som må til for at et bygg skal være rolig. Bjelker og alt skal være I ro. Så statikk å forstå ting som i ro. Tema for ämnet här, det ting som i bevegelse i store trekk. Altså det å forstå forstå bevegelse og hva slags og sammenhengen da mellom krefter og bevegelse. Så de ämnen här, de komplementerer hverandre. Og da, som sagt, det Newtons lover, og den vi skal først begynne med den andre loven. Det høres litt sånn kanskje litt motsatt ut av det du bør gjøre, men jeg synes det naturlig å gjøre det, for Newtons første lov kan ses på som et spesialtilfelle av den andre, så vi skal ta vi tar Newtons første lov den tar vi nettopp som det, som et spesialtilfelle. Så Newtons annen lov. Den har dere alle hørt om før, men det skader ikke å høre om det litt flere ganger, og vi skal kanskje se på noen ting som dere ikke har vært borti før om. Newtons annen lov sier at det at du har krefter, altså når du skal forstå bevegelsen til et legeme, så må du identifisere hvilke krefter som virker. Og det som den viktige størrelsen, det ikke bare å finne ut hvilke krefter som virker, men du må klare å finne ut summen av de kreftene. Og derfor jeg driver og mast om denne resultantkraften. For det kraftsummen eller resultantkraften som virker på et legeme, som bestemmer hva slags bevegelse legeme får. Og Newton sa, han innså at det en grunnleggende sammenheng mellom de kreftene som virker og hva slags akselerasjon legeme har. Så det en direkte sammenheng mellom krefter og akselerasjon. Så virker det krefter på et legeme, hvis kraftsummen forskjellig fra null, så vil legeme være akselerert. Det hovedinnholdet i Newtons annen lov. Og Newton sa at det den sammenhengen finnes, og han sa også at det jeg skal vise den konkrete sammenhengen nå, med matematisk. Og jeg bare skriver den opp her. Summen av kreftene på et legeme, og så resultantkraften, derav den tytingen om det. Newton sa at ja, summen av krefter, det lik massen til legeme, som vi benevner med lille m, ganger akselerasjonen, som da også en vektor. Så Newton sa, det sammenheng mellom krefter og akselerasjon, og den konkrete sammenhengen som følger, nemlig at når kraftsummen massen til legeme ganger akselerasjonen. Og da må jeg si det samme som jeg sier hvert år når jeg underviser om det her. For det det alltid en del studenter som ikke får med seg. Og det at m ganger a-vektor, det ikke noen kraft. Jeg har sett på så mye besvarelser der det tegnet opp m ganger a som en kraft. Det ikke det. Selv om det står et likhetstegn der, så betyr ikke det at det som står på høyre siden en kraft. Venstre siden, det kreftene. Kreftene som virker på et legeme, det putter du på venstre siden, og den ligningen der. Det som står på høyre siden bare den matematiske sammenhengen. Det Newton sa at, ja, men han sa at han hadde finnet ut, gjort eksperimenter, og finnet ut at når du kjenner summen av kreftene, så de like store som produkt av massen og akselerasjon til legeme. Men det der på høyre siden bare, det akkurat det der. Massen ganger akselerasjon. Det ikke noen kraft i seg selv, selv om det har benevning Newton. Men det her altså den definitivt mest fundamentale sammenhengen i klassisk mekanikk. Jeg må bare skrive det opp, for det er så viktig. Summen av krefter på et legeme lik massen til legeme ganger akselerasjonen. Og da, før jeg dveler lenger ved akkurat Newtons annen lov, så vil jeg skrive noen på en litt annen måte. Jeg vil bare dele på massen på begge sider av den ligningen og omformulere den bitt litt. Hvis du gjør det, så får du at kan du skrive at A-vektor, ja, det summen av kreftene, sigma F-vektor, dele på M. Og når du skriver på den måten her, så blir det mye mer tydelig hva Newtons annen lov egentlig sier. For den sier at når du har krefter som virker på et legeme, så vil de skape en akselerasjon. Hvis du har en kraftsum som forskjellig fra null, så har du en akselerasjon. Så krefter, det det som skaper bevegelsen. Akselerasjonen, det konsekvensen av de kreftene som virker. Det den resulterende bevegelsen. Det det som beskriver den resulterende bevegelsen som legemet får. Så på venstre sida har du det som virker. Det kreftene. På høyre sida så har du konsekvensen av det. Og det blir så tydelig, mer tydelig når du skriver det på den måten her, at A-vektor lik, altså den resulterende akselerasjonen, det kraftsummen som virker, deler på massen til legemet. Og da ser vi at massen et uttrykk for en type treghet. Så masse kalles også enkelte sammenhenger, så vil du lese om treghetsmasse. Og hvorfor det? Jo, fordi at hvis du har et legeme, si at du har du kjenner kraftsummen, altså hvor mye krefter som virker, hvis det legeme har en stor masse, får en stor M i nevneren der, ja, da får du en ganske liten A. Så en stor masse betyr at legeme får liten akselerasjon. Altså det motsetter seg å bli beveget på. Hvis massen liten, får samme kraftsum, så får du en stor A. Så stor akselerasjon. Så liten masse betyr at da legeme mye mer, responderer mye mer på krefter. Så stor masse betyr stor treghet i den forstand at du får lite respons da, i akselerasjon hvis massen stor. Så det sier noe om i hvilken grad legeme responderer på krefter. I hvilken grad lar sin bevegelse da bli endret. Lar sin hastighet bli endret. Du vet at akselerasjon jo et uttrykk for hastighetsendring. Akselerasjon altså per definisjon en endring av hastighet deler på den tiden det tar delt, altså, og faktisk den deriverte av hastighetsvektoren. Alt det der kan dere kikke på den kinematikkdelen. Der står det repetert de viktigste sammenhengene mellom akselerasjon, hastighet og posisjon. Fordi der henger veldig nøye sammen, som jeg vet dere har vært innom tidligere. Så akselerasjon en resultat av at det virker krefter. Men hva da hvis kraftsummen null? Det kan det jo være. Det jo et spesialtilfelle. Så dersom F-vektor null, ja, hva blir da blir jo akselerasjonen, da må den bli null da. For et legeme må ha en masse. Hvis du ikke har en masse, så har du ikke noe legeme. Så hvis F-vektor, eller jeg putter på sigma F-vektor, det det viktigste. Dersom summen av kreften null, da må per definisjon, eller ut fra Newtons annen lov, så må akselerasjonen være null. Hva betyr det? Jo, null akselerasjon, det betyr at hastigheten konstant. Og det der, det ikke noe annet enn Newtons første lov. Newtons første lov. For hva sier den? Jo, den sier at hvis det ikke virker noen krefter på et legeme, eller at kraftsummen på et legeme null, ja, da vil et legeme fortsette i en jevn og rettlinje av bevegelse, sier Newtons første lov. Og en jevn rettlinje av bevegelse ikke noe annet enn en konstant hastighetsvektor. Det betyr at hastigheten, den retningen og den størrelsen hastigheten har på et tidspunkt, den samme som den har på et senere tidspunkt. Det betyr at legemet vil bevege seg rett fram. Rett fram med konstant hastighet. Rett fram med konstant fart. Jeg skal prøve å bruke fart som lengden av hastigheten. Hastigheten en vektor. Fart lengden av hastighetsvektoren. Det en distinksjon jeg prøver å bruke for å gjøre det litt enklere. Så konstant fart og konstant retning, da har du en konstant hastighetsvektor. Så hvis det ikke virker kreftig, så vil et legeme bare fortsette å bevege seg rett fram. Eller hvis det I ro I utgangspunktet, vil det fortsette å være I ro. Hvis V-vektor null I utgangspunktet, vil den fortsette å være null. Men et legeme må ikke være I ro hvis kraftsummen null. Det et viktig poeng da. Det kan ha en hastighet, men da vil den fortsette å ha den samme hastigheten. Så det Newtons første lov kan egentlig ses på som en parentes altså av Newtons andre lov. Det den innbefattet I Newtons andre lov. Bitt litt rann om med enheter her, fysiske enheter. Det sånn sett viktig å få med seg. For som jeg sa, fysiske lover, så fysiske Altså ligninger som fysiske lover, det tallstørrelser som skal være like hverandre, men det også enheter. Så venstre side av Newtons andre lov, sånn som det står på toppen der, den måles I Newton, så du kan også lage samme ligninger I enheter, og det må alltid være riktig. Så Newton må da bli enhet for masse, og standardenhet for masse kilo I SI-systemet, det det vi skal bruke. Og så må du gange med basisenhet for akselerasjon, som meter per sekund I annen. Så kilo meter per sekund I annen, kilo ganger meter per sekund I annen, det en annen måte å si Newton på. Newton per definisjon altså kilo ganger meter delt på sekund I annen. Så Newton en avledet enhet. Kilo og meter og sekund en basisenheter I SI-systemet. Så Newton, her ser vi hvordan Newton da uttrykkes ved basisenhetene. Det bare ved å putte de enhetene inn I Newtons andre lov. Så de her lovene også gyldig for enheter, på samme måte som de gyldig for tallverdiene. De siste 5-6 minuttene skal vi bare bruke til å se på et kort eksempel på hvordan vi kan bruke Newtons andre lov. Nå det vi på neste side. Så kloss på et flatt underlag. Så nå tenker vi oss at vi har her har vi et der har vi et underlag som vi tenker oss flatt og så har vi en kloss og så tenker vi oss at den klossen utsatt for en horisontal kraft her som vi kaller for F-vektor, som peker mot høyre, og den kan vi si da, hvis vi legger inn et koordinatsystem her, så vil den da peke I positiv x-retning. Så vi skal se på hva blir akselerasjonen til legemet, når vi spesifiserer hvor stor den kraften for det skal vi gjøre. Hva blir akselerasjonen? Til legemet. Og da må vi jo gi noen tallstørrelser. Vi må vite massen til legemet. Vi sier nå at massen til den klossen her, ja, den 1 kilo. Og så sier vi at kraften F, som altså F, som da absolutt verdien til F-vektor, størrelsen av F-vektor, lengden på den, sier vi 10 newton. Så vi altså et legeme som utsatt for bare en kraft F-vektor rett langs I samme retning som horisontalplanet. Vi har også to andre krefter som virker på det legemet. Vi har tyngdekraften MG som peker nedover. Og så må vi alltid ha, og det vet dere også fra før, at vi har en normal kraft fra legemet. Og så har vi ikke begynt å snakke om friksjon enda, så det skal vi ikke ta hensyn til. Vi tenker at det ikke friksjon der. Nå det bare kraft, en ekstern kraft, og så det normal tyngdekraft og normal kraft. Og det vi da kan gjøre å, for å finne ut hvor store de her vi kan først se på det som skjer langs y, og det typisk noe vi gjør. Newtons annen lov en vektorlov, men den gjelder også for hver, da kan du vise, og du skal ikke gjennomføre det beviset, men det veldig ofte det vi skal bruke. Newtons annen lov gjelder da for x-retning for seg og for y-retning for seg. Så totale kraften, kraftsummen i y-retning, lik massen ganger akselerasjon i y-retning. Så kraftsummen i x-retning massen ganger akselerasjon i x-retning. Så Newtons annen lov, vektorligning, men den gjelder også på komponentform. Og det det vi primært skal bruke den som. Men da må vi må se på da begge aksene som relevante, altså som x og y i det tilfellet her. Vi kan bare sette opp det som skjer i y-retning, summen av krefter i y-retning. Ja, den blir n, som altså lengden til n-vektor. Det normalkraften. Den peker i positiv y, så den kommer ut positiv. Så får jeg minus mg, som tyngdekraften. Den peker i negativ y, så kommer den inn negativt der. Og den kraftsummen her må være lik null. Og hvorfor det? Jo, fordi at vi har bevegelsen langs planet. Vi har ingen bevegelse i y-retning, ergo har vi ingen akselerasjon i y-retning. Så det kan vi vite ut fra problemstillingen. Dermed må kraftsummen være null. Det vi da finner ut av det her, det at normalkraften i det tilfellet her lik tyngdekraften. Normalkraften, den blir så stor den må være. Altså det en kraft som tilpasser seg i henhold til hvordan underlaget ser ut. Så den må være like stor som tyngdekraften. Men det mest interessante da det som skjer i x-retning, for det der vi har en nettokraft, så summen av krefter i x-retning, når vi ser bort fra friksjon, det bare den kraften F, ikke noe mer. Og den må da, sier Newton, den må være lik massen ganger akselerasjonen i x-retning. Så kraften F, størrelsen på den, lik M ganger akselerasjonen i x-retning. Ja. Det jo de vektorene, men det jeg sa, når vi skal regne på det konkret, så bruker vi Newtons annen lov på komponentform. Så summen av krefter i x-retning massen ganger akselerasjon i x-retning. Summen av krefter i y-retning massen ganger akselerasjon i y-retning. Å gjennomføre det beviset enkelt, men det gjør det ikke. Det følger veldig. Hvis du skriver opp Newtons annen lov med x- og y-komponenter, så kan du se at du får en ligning for x-retning og en for y-retning. Og det det vi gjør i praksis. Da. Men her, bare for å fullføre det eksempelet, så vi nesten fremme, fordi at vi har oppgitt hvor stor f og vi har oppgitt massen, så her kan vi regne ut akselerasjonen. Så vi kan bare si at akselerasjonen finner vi ved å ta kraften og dele på massen, og så vi deler på m på begge sider. Og kraften 10 newton, og massen 1 kilo. Og da trenger jeg bare bitte litt mer plass under her. Så kan jeg. Og 10 delt på 1 jo en enkel beregning. Så det blir 10. Og benevningen blir da meter per sekund, ja, som den riktige benevningen for akselerasjon. Så en kraft på 10 newton, som virker på et legeme med masse 1 kilo, da får du en akselerasjon på 10 meter per sekund. Ja. Og det sånn sett en komplett beskrivelse av bevegelsen. Takk for i dag. Da går vi videre med det her i morgen 13.15 til 15.00 på samme sted. Ja. Ja, kan du vente bitt? Hvis du kan vente litt, for jeg skulle veldig gjerne ha bare fått lagret fila og så sendt den meg selv på mail. Har du 2 minutter, eller? Så skal jeg svare deg. Så... Hei. Nei da, nå skal jeg skulle bare rette ta oss og sende og nå jeg ferdig, for nå har jeg fått lagret notatet mine, og så har jeg fått sendt av gårde sånn, og så ja ja, det kan du gjøre skal vi se, skal jeg bare ta oss og skal vi se, skal jeg bare ta og logge meg av her da finne ut av det, da. Skal vi se. Det var... Var det ferdig, da? Skal vi se. Ja! Skal vi se. Det er... Power. Det var det ferdig, da. Nei, det var ikke det her. Det var det ferdig, da. Det så vanskelig å få logget ut her, skal vi se. Sign out, der vet du, der. Sånn.